Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Vrijeme je da krenemo novim putevima znanja. Riznica znanja i danas obiluje zanimljivim temama, pa ako ostanete uz program Radija Republike Srpske, moći ćete slušati naša sljedeća pripovijedanja. Radio talasima nastavljamo putovanje u Južnu Ameriku, tačnije Brazil, najveću državu ovog kontinenta. Glavni privredni centar je Sao Paulo, a tu je još mnogo drugih gradova prekrasne arhitekture, brojnih crkava, plaža, te nezaobilaznog područja Amazonije. U emisiji ćemo vam skrenuti pažnju i na neke ljekovite biljke koje su preporučivali izuzetni poznavaoci naše flore. Vasa Pelagić, Risto Pešić-Gostuški, Jovan Tucakov. Predstavit ćemo vam jedan ekstremni sport koji u zapadnim zemljama, odakle je stigao kod nas, veoma popularan. Riječ je o brdskom biciklizmu. Vjerujemo da ste u raznovrsnosti današnjih priča pronašli nešto i za svoju dušu.
Riznica znanja.
Ako vam je pri ruci geografska karta Južne Amerike, bit će vam lakše da dočarate geografski položaj Brazila u koji vas vodimo radio talasima narednih nekoliko minuta. Ako i nemate kartu pred sobom, vjerujemo da će vam priča našeg današnjeg vodiča, doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, biti dovoljno slikovita da dočarate svu ljepotu područja u Brazilu prepunog spomenika kulture i umjetnosti.
Kada su u pitanju glavni privredni centri Brazila, na prvom mjestu moramo istaći Sao Paulo, koji broji oko 11,2 miliona stanovnika u užem gradskom području, odnosno oko 19,7 miliona u širem gradskom području. Gradsko područje Sao Paula leži na 760 metara nadmorske visine. Najveći je grad na južnoj hemisferi i šesti najveći grad na svijetu. Šire je gradsko područje, druga je najmnogoljudnija humana populacija u obe Amerike i među pet najvećih velegradskih zona na svijetu. Sao Paulo je smješten na rijeci Tijete, 70 km od lučkog grada Santosa, na visoravni u sklopu Serre de Mar. Osnovali su ga 1554. godine jezuiti, a tokom 17. i 18. vijeka bio je polazna tačka kolonijalne ekspanzije unutrašnje zemlje. Sticanjem nezavisnosti, Sao Paulo je 1823. godine dobio naslov carskog grada, a nagli razvoj u 19. vijeku privukao je brojne imigrante. U novije vrijeme grad napušta industriju i okreće se trgovini, tehnologiji i uslugama. Urbanistički je izuzetno moderan grad. Sao Paulo je jedan od najvažnijih financijskih trgovačkih centara u Latinskoj Americi. Smatra se 10. najbogatijim gradom na svijetu, a obuhvata preko 12% brazilskog bruto društvenog proizvoda i 36% ukupne proizvodnje i usluga države. Među brojnim kulturnim i naučnim institucijama ističu se Muzej umjetnosti Sao Paulo i Univerzitet Sao Paulo. Rio de Janeiro ima oko 6,5 miliona stanovnika u užem gradskom jezgru i oko 14,5 miliona stanovnika u širem gradskom području. Leži na obali Atlantskog okeana, sjeverno od Sao Paula. Treća je najveća velegradska zona i aglomeracija Južne Amerike, šesti najveći grad Južne i Sjeverne Amerike i 26. najveći grad na svijetu. Bio je glavni grad Brazila od 1822. godine do 1960. Osnovali su ga 1555. godine francuski kolonisti na mjestu gdje je Ferdinand Magellan posjetio već 1519. godine, ali nakon nekoliko godina Francuze su protjerali Portugalci i ponovo osnovali grad pod nazivom São Sebastião do Rio de Janeiro. Do početka 18. vijeka grad su često napadali gusari. U 17. vijeku Rio de Janeiro je vodeća izvozna luka za zlato, dijamante iz unutrašnjosti Brazila. Početkom 20. vijeka započinje veliko širenje grada na okolna područja. Rio de Janeiro postaje financijsko, industrijsko, trgovačko i turističko središte, sjedište niza većih brazilskih kompanija. Od niza znamenitosti među najznačajnijima su kip Krista Iskupitelja na brdu Corcovodo, zatim stadion Maracana, plaža Copacabana i Brazilski nacionalni muzej. Salvador je grad sa oko 3,8 miliona stanovnika koji leži na 8 metara nadmorske visine i najveći je grad na sjeveroistočnoj obali Brazila. Smješten je na malom poluostrvu koje odvaja zaliv Bahia de Todos os Santos od Atlantskog okeana. Osnovan je 1549. godine i jedan je od najstarijih gradova u Novom svijetu, a posebno se ističe svojom očuvanom kolonijalnom arhitekturom. Zbog povoljnog geografskog položaja postao je glavna brazilska ruka i glavni grad kolonijalnog Brazila, centar šećerne industrije i trgovine roblje. Danas je značajno kulturno središte. Brazilija sa 2,8 miliona stanovnika je novi glavni grad Brazila. Leži na nadmorskoj visini od oko 1000 metara i na brazilskoj visoravni u državi Goiás. Brazilija je veoma moderan grad, a ono što je zanimljivo je da je izgrađena u obliku aviona. Sa tri strane je okružena vještačkim jezerima, a sa četvrte je gustom zelenom prašumom. Uslovno govoreći, u trupu aviona su administrativne zgrade, a u krilima stambene četvrti. Izgradnja Brazilije je počela 1955. godine i završena je 1960. kada je 21. aprila proglašen novim glavnim gradom Brazila. Među značajnim i turističkim objektima ističu se Palata nacionalnog kongresa, katedrala te predsjednička palata Palacio Alvorada. UNESCO je Braziliju proglasio mjestom svjetskog nasljeđa. Od važnijih gradova možemo spomenuti također Fortalezu, turistički centar, zatim Belo Horizonte, centar poljoprivrede i rudarstva, sa svojih 5,4 miliona stanovnika, gdje se nalazi i stadion Mineiro, jedan od najvećih u svijetu i poprište narednih fudbalskih mečeva. Manaus, odnosno Amazonas, sa oko 2 miliona stanovnika, smješten je na rijeci Rio Negro i glavni je komercijalni i kulturni centar Gornje Amazonije i važna riječna luka. Curitiba, ili ima drugi naziv Parana, sa oko 3 miliona stanovnika ima razvijenu automobilsku, informatičku i petrohemijsku industriju, ali je i vrlo važan turistički centar. Poznat u cijelom svijetu je po naprednom urbanističkom planiranju i vrhunskoj organizaciji gradskog prevoza. Recife, sa oko 4 miliona stanovnika, jedan je od najstarijih gradova u Brazilu, jer je osnovan u 17. vijeku i smješten je na ušću rijeke Rio Beberibe i Rio Capibaribe u Atlantski okean. Važna je trgovačka luka i saobraćajno središte, razvijena je brojna industrijska aktivnost, ujedno je važan sajamski, kongresni i turistički centar. Poštovani slušaoci, nadam se da mi nećete zamjeriti što nisam brojne gradova Brazila spomenuo u ovoj emisiji, jer ne zaboravite da ih ima preko 5500. Priča o Brazilu iz turističkih reklamnih prospekata zasniva se na tri simbola, fudbalu, kafi i sambi, a redoslijed može biti i obrnut. Iskreno govoreći, Brazil više nije tako dominantan u svjetskom fudbalu, Kafa je odavno stekla nova geografska područja kada je u pitanju njena proizvodnja, a samba, taj brzi brazilski ples karakterističnog ritma i afričkog porijekla sa obaveznim plesnim figurama, i ona je čak poslije Drugog svjetskog rata se proširila i na Europu i danas ima globalno obilježje. Međutim, pričati o Brazilu, a ne spomenuti tri osnovna simbola njegove geografske stvarnosti, ne bi bilo korektno, bez obzira što će svjetsko fudbalsko prvenstvo doprinijeti da ova država u mjesecu fudbalske groznice bude centar naše planete. Priču o Brazilu želim završiti sa upoznavanjem naših slušalaca sa rijekom Amazonom, amazonskom prašumom koja se naziva Selvas i područje Mato Grosso. Područje slivnog područja rijeke Amazon naziva se Amazonija sa površinom od oko 7 milijuna kilometara kvadratnih. Amazonija je po mnogo čemu poznata u svijetu, ali je njen najveći značaj u ekološkoj ravnoteži koja ima veliki značaj za našu planetu. Ta najveća globalna prašuma utiče na vrijednosti kiseonika i ugljen dioksida, a zbog količine proizvodnje kiseonika i potrošnje ugljen dioksida u procesu fotosinteze, Amazoniju s pravom zovu plućima naše planete. Ne zaboravimo da je zahvaljujući fotosintezi u prvobitnoj atmosferi Zemlje pojavio se kiseonik i stvoreni su uslovi za biološku evoluciju. Rijeka Amazon je najduža, ali i vodom najbogatija rijeka naše planete. Prosječna širina u gornjem toku je oko 2 km, a pri ušću blizu 250 km. Na dužini toka od 7015 km prima 11.000 pritoka, čija je količina vode veća od količine vode ukupno rijeka Konga, Zambezija, Yangtze, Kjanga, Bramaputre, Jeniseja, Lene, Parane, Mississippija i Orinoka. Ako vam je lakše upamtit, to je više vode nego što mora koja okružuje Europu primaju od svih rijeka ovog kontinenta u toku jedne godine. Beskrajne šume Amazonije pravi su raj mnogobrojnog životinjskog svijeta, i to mikroskopskih organizama pa sve do nemani gigantskih veličina. Tu zanimljivu, još neistraženu faunu čini preko 2000 vrsta. Kada su u pitanju ribe, vjerujem da su naši slušaoci čuli za pirane, koje žive u jatima i koje zatili čas usmrte i oglođuju najveće životinje za desetak minuta. Stoga ne treba da čudi izreka da je Amazon rijeka bez kupača. Tu su naravno još i aligatori, vodene svinje, vodene krave, zatim zmije anakonde i električne jegulje. Posebnu pažnju izaziva ornitofauna, odnosno brojnost i raznovrsnost ptičjih vrsta Amazonije. Bujnost života i bogatstvo amazonske prašume privukli su brojni istraživači, ali brojne investitore. Počela je prvo izgradnjom putne mreže u svim pravcima. Izgrađena je transamazonska magistrala desnom obalom rijeke, duga oko 5000 km, koja povezuje Atlantsku obalu sa granicom Perua. Sve se onda odjednom izmijenilo. Nasadi kafe zamijenjeni su nasadima soje, a tropske šume se nemilosrdno sijeku i pretvaraju poljoprivredne površine. Nestankom šuma nestaju i starosjedioci. U proteklih 40 godina posječeno je 20% amazonske prašume, što je mnogo više nego za prethodnih 450 godina od dolaska španskih i portugalskih osvajača. Vatrene stihije i bučne motorne pile poharale su šume, a što ne dovrši vatra i pila, dovrše oblaci pesticida koji se koriste za uzgoj soje i drugih poljoprivrednih kultura. Globalizacija je uveliko pustila korijenje i u Amazoniji. Današnji sukob hrabri domorodaca obilježen je prolivenom krvi i sukobima za zemljište, a bogati nemaju nimalo griže savjesti u eksploataciji šumskog bogatstva i poljoprivrednog zemljišta. Moramo se s pravom upitati, da li je to uskoro kraj veličanstvene amazonske divljine? Da li će preživjeti pluća zemlje? Jer kada nestane Amazonije, nestaće mnogo toga lijepog na našoj planeti. Moramo se također upitati, razmišlja li savremeni čovjek, dok bude uz televizijski ekran, pratio svjetsko prvenstvo u fudbalu u Brazilu o svojoj budućnosti? Hoće li brojni fudbaleri i zvaničnici FIFA i UEFA razmisliti o činjenici da ljudi trebaju ostaviti više svojim unucima nego što je uzeo od svojih djedova? Osim nekim danima koji obilježavaju posebni datumi brige za budućnost naše planete, možemo li prihvatiti činjenicu da od svih ružnih stvari koje je ljudska populacija počinila na našoj planeti, ni jedna se ne može uporediti sa sadašnjim masakrom tropskih šuma. Kada budete uživali u fudbalskim čarolijama, pokušajte razmisliti o nekom malo drugačijem Brazilu. Fudbalska utakmica zvanično traje 2 puta po 45 minuta plus 15 minuta odmora. Ovo govorim iz razloga da vas upozorim da svakog minuta na našoj planeti nestaje 50 fudbalskih igrališta šuma. Jednostavnije rečeno, u svijetu je u periodu od 2000. godine do 2012. izgubljeno oko 2,3 miliona kilometara kvadratnih. Polovina tih izgubljenih šuma je u Brazilu i Indoneziji.
Poštovani slušaoci, uvjereni smo da znate da se u Brazilu od 12. juna do 13. jula održava svjetsko prvenstvo u fudbalu. 32 zemlje odmjerit će fudbalske snage na 12 stadiona u 12 različitih gradova. U nastavku Riznice znanja govorimo o nekoliko spektakularnih stadiona na kojim će se odmjeriti fudbalske snage.
Corinthians Arena. Sao Paulo je dugo čekao na novi, ali velelepni stadion u kom je unaprijed dato jedno na izgled obično ime – Corinthians Arena. Njegova izgradnja počela je 2011. Nakon mundijala na njemu će igrati fudbaleri Corinthiansa, čije će mečeve moći posmatrati najviše 48.234 gledaoca, što predstavlja problem za grad čija je populacija više od 11 miliona. Izgradnja stadiona koštala je 820 miliona dolara. U svom sklopu ima 4 LED video bima najnovije tehnologije dimenzija 30 puta 7 metara. Ipak, iako moderniji od mnogih drugih, ovaj stadion prati loša sreća. Brazilci se nadaju da je ona prolazna. U novembru 2013. tokom izgradnje srušio se kran i usmrtio 2 osobe. Maracana. Simbol Rio de Janeira i brazilskog fudbala, slavna brazilska Maracana, možda i najpoznatiji stadion na svijetu. Zvanično se zove stadion novinara Maria Filha. Mario Filho je bio brazilski novinar i jedan od najzaslužnijih ljudi za izgradnju sadašnjeg doma fudbalera Flamenga i Fluminensea. Nadimak Maracana je dobio po dijelu grada u kom se nalazi, a to naselje opet dobilo naziv po rijeci Maracani. Izgradnja stadiona počela 1948. a otvoren je 16. juna 1950. kada je bio domaćin prvog svjetskog prvenstva u fudbalu poslije drugog svjetskog rata. Najveća posjeta je zabilježena u godini otvaranja na utakmici mondijala između Brazila i Urugvaja, a tada je bilo 199.854 gledalaca koji su ipak ostali razočarani jer su gosti slavili sa 2-1. Od svog osnivanja, popularna Maracana je renovirana u 3 navrata, 2000. 2006. i 2013. a njen sadašnji kapacitet je 78.838 mjesta. Na ovom stadionu su odigrane 3 utakmice prošlogodišnjeg Kupa Konfederacija, uključujući i finale Brazil-Španija, a na predstojećem mundijalu će se na njem odigrati ukupno 7 mečeva, među kojima i veliko finale svjetskog prvenstva. Mineirao. Narod ga zove Mineirao, a zvanično stadion guvernatora Migalješa Pinta, jedan je od slavnih objekata u Brazilu. Izgradnju su pratile mnoge peripetije, a kada je 5000 radnika konačno završilo posao 1965. bio je predviđen da primi 100.000 ljudi. Ta brojka je uveliko premašena 1997. kada je 132.834 osobe ušlo na tribine. Od toga skoro 75.000 sa plaćenim ulaznicama, što su bili muškarci, a ostatak su bile žene i djeca koje dugo, baš dugo, u Brazilu nisu plaćali za ulaz na stadion. FIFA je poslije naredila da se kapacitet smanji, pa je ograničen na 72.000. Prije posljednjeg renoviranja 2012. kada je njegov izgled prilično izmijenjen, a jedna od korekcija bilo je spuštanje nivoa terena kako bi se gledaocima poboljšala vidljivost i pregled igre, najčuveniji meč odigran je 1969. kada je Atletico Mineiro odmjerio snage sa reprezentacijom Brazila, tih dana, odnosno godina, nepobjedivom. Pele je dao gol na tom meču za nacionalnu selekciju, ali je Atletico pobjedio sa 2-1 i pokazao da i od reprezentacije Brazila ima jačih timova, brazilskih. Mineiro sada može da primi nešto više od 62.000 gledalaca i u slobodno vrijeme kuća je fudbalera Cruzeira. Stadion se nalazi u gradu Belo Horizonte, 9 km od centra. Nalazi se u pretežno stambenoj zoni, graniči sa univerzitetskim kampusom. Većina hotela je u samom centru grada, a oko stadiona nalazi se nekoliko malih hotela. Nacionalni stadion Mane Garinča. Stadion u Braziliji nosi ime po jednom od najboljih driblera u istoriji fudbala, Manuelu Francisco dos Santosu, ili jednostavno Garinči. Otvoren je 1974. renoviran 2013. Ima kapacitet od 70.064 sjedećih mjesta, a dom je ekipe Brazilije, najstarijeg fudbalskog kluba u glavnom gradu Brazila. Dio je velikog sportskog kompleksa Ayrton Senna, koji nosi ime po legendarnom vozaču Formule 1, rođenom u São Paulo, jedinom Brazilcu koji je bio veći od fudbala. Na ovom stadionu se ne igra fudbal. Na njemu se uživa. A uživalo se tu i u muzici vrlo često. Gostovali su na njemu muzičke zvijezde poput grupa Aerosmith Whitesnake te R&B dive Beyoncé. Nacionalni stadion Mane Garinča nalazi se u centralnoj Braziliji. Mnoge turističke destinacije grada nalaze se u blizini stadiona, međutim Brazilija je grad napravljen za automobile i lokalne turističke agencije preporučuju gradski prevoz, a ne šetnju. Oko arene nalazi se velik broj hotela srednjeg kvaliteta sa umjereno pristupačnim cijenama. Arena Pernambuco, elektrana sa stadionom. Stadion se nalazi u mjestu São Lourenço da Mata, predgrađu Recifea, glavnog grada države Pernambuco, čiji nosi naziv. Planiran je za potrebe svjetskog prvenstva, kapaciteta nešto više od 46.000 sjedećih mjesta. Izgradnja je koštala 500 miliona dolara, a riječ je o javno-privatnom partnerstvu. Stadion se zove Itaipava Arena Pernambuco, a prodata su prava naziva stadiona privatnom partneru. Pošto se nalazi u ruralnom predgrađu Recifea, oko stadiona nema mnogo restorana i kafića, pa domaćini preporučuju da se ruča u gradu. Kada u potpunosti bude završen prostor oko arene Pernambuco, obuhvatit će univerzitetski kampus, indoor arenu, hotel i kongresni centar, plus komercijalne, poslovne i stambene jedinice, kao i velik zabavni kompleks sa tržnim centrima, bioskopima, barovima i restoranima. U okviru ovog stadiona nalazi se i solarna elektrana. Za ulaganje od oko 13 miliona dolara, solarna elektrana dio je programa istraživanja i razvoja solarne energije u zemlji. Zanimljivo je da će elektrana služiti ne samo za potrebe stadiona, već će proizvoditi dovoljno energije da zadovolji potrebe 6.000 ljudi. Na ovom stadionu svoju utakmicu igra fudbalski klub Nautico. Pantanal Arena nalazi se u Cuiabi, glavnom gradu države Mato Grosso. Zanimljivo je da se grad nalazi tačno u centru Južne Amerike, udaljen od Atlantskog i Tihog okeana po 2000 km. Izgrađen je na mjestu nekadašnjeg stadiona José Fragelli, sada kapaciteta 43.500 sjedećih mjesta. Nakon ovogodišnjeg mundijala 15.000 mjesta bit će uklonjeno, pa će dva lokalna kluba, Mixto i Cuiaba, utakmice igrati na stadionu kapaciteta 28.000 mjesta. Ovo zdanje se još zove i Verdao, veliki zeleni, zbog specifičnosti drveta koje je korišteno u njegovoj izgradnji. Arena Pantanal nalazi se u mirnom rezidencijalnom dijelu grada Cuiaba, 3 km od centra, u kvartu koji obiluje restoranima i kafićima. Kaštelao, borba raja i pakla do posljednjeg daha. Stadion Placido Aderaldo Castelo, Gigante da Boa Vista i Kaštelao nazivi su po kojima je poznat stadion u Fortalezi. Otvoren je 1973. a od 2000. do 2012. je renoviran. Sada predstavlja velelepno zdanje koje može da primi 67.000 ljudi. Zanimljivo je da iz centra Fortaleze do Kaštela vodi takozvani đavolji autobus. Linija na kojoj se obraća nosi oznaku 666, mada je najveću posjetu ovaj vikend imao iz hrišćanskih razloga. Čak 120.000 ljudi došlo je da pozdravi papu Jovana Pavla II. Arena Kaštelao se nalazi u južnom dijelu grada Fortaleza u radničkom kvartu, pa su restorani i hoteli u okolini stadiona po cijeni i kvaliteti prilagođeni stanovnicima kvarta. Grad Fortaleza se nalazi na obali Atlantika. U njemu je prosječna vlažnost vazduha u junu i julu, mjesecima u kojima će se igrati mondijal, čak 80%, pa će se na ovom stadionu u bukvalnom smislu voditi borba do posljednjeg daha.
Riznica znanja.
Herbateka.
U obilju biljaka ima mnogo ljekovitih, pa vas podsjećamo na one koje mogu da vas riješe različitih tegoba. Od njih možete da koristite listove, cvjetove ili korijen i da pripremate čajeve ili sokove koji su preporučivali izuzetni poznavaoci naše flore. Vasa Pelagić, Risto Pešić-Gostuški, Jovan Tucakov. Šumska jagoda uspiva u grmlju i na sunčanim livadama, krčevinama i planinskim šumama. Lišće je na dugim peteljkama, jajoliko, a po ivicama nazubljeno. Ima bijeli cvijet i jako crven plod. Biljka sadrži natrijum, kalcijum, gvožđe, tanin, etersko ulje, šećer, salicilnu, limunsku i vinsku kiselinu. Koristi se da umiri živce, protiv reume, da zaustavi prolev. Stop trčkalice. U 2,5 decilitra vode kuvajte 5 minuta 15 grama korijena šumske jagode. Ostavite poklopljeno i sačekajte 10 minuta. Procijedite i pijte toplo 4 do 5 puta dnevno. Za teže slučajeve 375 grama lišća jagode kuvajte u 1,15 litara domaće rakije dok se ne ukuva na pola litra. Pijte po kašičicu svaka 2 ili 3 sata. Muška bokvica raste uz puteve na livadama i pašnjacima. Listovi koji mogu da budu široki i okrugli, mali i sabljasti, izlaze pri dnu 7 do 20 cm dugačke stabljike koja se završava cvastima prljavo-bijeli ili blijedo-ružičaste boje. Lišće sadrži tanine, pektin, vitamin C, limonsku kiselinu, gvožđe, kalijum, kalcijum. Koristi se da umine bol, pospješuje zarastanje rana, protiv plućnih bolesti. Da brže zaraste rana. Pregršt svježeg lišća dobro izgnječite rukom ili iscijedite sok pa stavite ili namažite ranu ili otečeno i bolno mjesto. U slučaju vlažnog lišaja kožu 2 do 3 puta dnevno mažite mješavinom 2 do 3 kašike soka iscijeđenog iz lišća, kašike meda i 2 kašike kozijeg mlijeka. Bijeli jasen. Drvo koje raste u šumama i gajevima, a posebno na vlažnim mjestima, uz obale rijeka i potoka. Ima glatku i sivu koru dok je drvo mlado, a kasnije postane hrapavo. Listovi su neparno perasti, duguljasto kopljasti, odozgo glatki, a sa donje strane dlakavi. Beru se od maja bez peteljke koja nije ljekovita. Sadrže tanin, jabučnu kiselinu, etersko ulje. Koristi se protiv gihta, sprečava stvaranje kamena u bubregu, pospješuje izbacivanje štetnih materija. Očistite organizam. Poparite sa 4 decilitra vrele vode 2 kašike izmrvljenog lišća. Sačekajte 2 sata, procijedite i pijte nezaslađeno gutljajima tokom dana. Majska ruža je trajna bodljikava biljka koja izraste do 2 metra, dugih grana i listova srcoliko kopljastog oblika koji su na ivicama nazubljeni. Cvijet je ružičasto crvene boje. Sadrži etersko ulje, različite kiseline, tanin, vitamine. Koristi se kao antiseptik i da zategne tkivo i kožu. Dezinfikuje usta. Pomiješajte 50 grama ružinog cvijeta i po 25 grama žalfije i kamilice, pa kašiku mješavine poparite sa 2 decilitra vrele vode. Poklopite, sačekajte 2 sata, procijedite i ispirajte usta. Zečja stopa raste na sinovitim mjestima u šumama i uz ograde u naseljenim mjestima. Ima granatu stabljiku od oko 70 cm sa dugim, perastim listovima. Cvijet je zlatno-žute boje na dugim peteljkama, dok su plodovi crno-smeđe loptice. Korijen koji je također ljekovit vadi se u proljeće i kada se osuši miriše kao karanfil. Sadrži tanin, gorki supstance, etersko ulje. Koristi se da prestane krvarenje desni, protiv želučanih problema, smiruje nervozan želudac. Pojačajte desni. Sa 3 decilitra vrele vode poparite 2 kašike sitno nasickanog korijena. Poklopite, ostavite preko noći. Ujutro procijedite i ispirajte usta. U slučaju da su desni upaljene, pomiješajte 50 grama sitno isickanog rizoma zečije stope i 50 grama cvijeta kamilice, pa 2 kašike mješavine poparite sa 3 decilitra ključale vode i ispirajte desni.
Riznica znanja.
Sada ćemo doznati više podataka o jednom ekstremnom sportu. Riječ je o brdskom biciklizmu koji se vozi kroz šume, preko brda, planina, u parkovima, poljanama, a te staze imaju jedno ime, off-road putevi. Sport zahtjeva posebnu opremu i bicikle, kao i određena predznanja, iskustvo i tehniku za off-road vožnju. Danas je biciklizam olimpijski sport u nekoliko disciplina. Detaljnije, ovaj sport predstavlja nam šampion Bosne i Hercegovine u vožnji brdskog biciklizma Nikola Solomon.
Disciplina downhill, to je disciplina, znači jedna disciplina brdskog biciklizma koju zovu Formulom 1 brdskog biciklizma, zato što je najbrža, najzahtjevnija i najekstremnija disciplina. Disciplina, znači taj downhill, to je zapravo spust nizbrdo od tačke A do tačke B. Cilj je da se što prije spustite nizbrdo sa prirodnim i vještačkim preprekama koje su na stazi. Cilj staze jeste da ona bude što teža i što zahtjevnija. Vještačke prepreke su razni elementi, skokovi koji idu čak i do 20 metara, po 5 metara visine, a znači prirodni elementi su veliko kamenje, korijenje, velike strmine, razne krivine i razni drugi elementi. A staze su dugačke od negdje od 1,8 km pa skoro i do čak do 3 km. Znači spust, zavisno od staze, zavisno od težine staze, traje negdje od, znači, otprilike od 2,5 minute pa do 4 minute. Čak i do 5 neke staze koje su jako teške. Najpopularnija disciplina kod nas, koji se najviše vozi u Bosni i Hercegovini, je cross country. To nije spust, također na staze su konfigurisane tako što imamo i uspon i spust. Tu je, znači, takmičenje nije samo nizbrdo, već idete i kompletna staza se, znači, mjeri na vrijeme. Dok recimo downhill je, nema krugova i vozi se od tačke A do tačke B, a ovo su kružne staze. Onda pored toga imamo four cross i još pojedine discipline cross country, kao što su cross country maraton i cross country eliminator. Imamo, znači, taj four cross i sad disciplina enduro. Takmičenja su jako skupa, a prije svega imate i po 30 eura budu samo recimo startnine, da uopšte učestvujete na tom takmičenju, to je neka osnovna, da kažem, startnina. A sport je izuzetno skup jer treba da imate adekvatan bicikl i adekvatnu opremu. Bicikl, osnovna cijena nekog serijskog modela je od nekih 3000 maraka pa gore. A oprema također, znači treba da imate kacigu, full face takozvanu kacigu koja štiti kompletnu glavu, brile, rukavice, štitnik za koljeno i potkoljenicu, za vrat, leđa, ramena, laktove, jako puno opreme, onda tu još i odjeća, sve tu jako skupo, samo oprema se izađe neka osnovna oko 1000 maraka. Samo oprema osnovna da možete da se pojavite, da startujete trku. A bicikl, da ne pričam, bicikl idu do 10.000 maraka i 10.000 čak eura, tako da to je jako, jako skup sport. Nažalost, ovdje kod nas to ljudi ne podržavaju baš i jako je teško jer 99% toga plaćam iz svojih džepova i jako je teško.
Riznica znanja.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitali Draško Ratković i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.